Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Висшия съдебен съвет от 9 февруари.
Искам да поздравя господин Розалин Трендафилов, който за първи път присъства на пленум на ВСС, който е новия член в състава, и да му пожелая ползотворна работа. Така, дневния ред е пред вас. Някакви становища по него, тъй като има постъпили и допълнителни точки. Режим на гласуване. Гласували 13 за, няма против. По първа точка от дневния ред. Заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, предлагам общо гласуване точка 1 до 11 или до 18. Имате ли някакви въпроси?
До 11.
Ми добре. От 1 до 11.
Режим на гласуване. Гласували 17 за, няма против. По точка 12.
Уважаеми колеги, на вашето внимание е проект на решение по точка 12. Касае се за едно постановление за отказ за образуване на досъдебно производство по прокурорска преписа, посочена в материалите по описа на Софийска градска прокуратура. Комисията предлага това постановление да бъде прието за сведение.
Госпожа Найденова.
Благодаря. Уважаеми колеги, това постановление е в резултат на решение на Висшия съдебен съвет, с което на прокуратурата е изпратена информация, която ни беше предоставена от Софийския районен съд за отписани публични вземания, поради това, че не са били събрани. Въпросът ми е, защо само приемаме за сведение? И ако го приемаме за сведения, означава ли това, че не намираме основание да обжалваме пред по-горестоящата прокуратура отказа за образуване на досъдебно производство? Това е първият ми въпрос. Аз не виждам нито в мотивите, нито в проекта за решение такова становище, че няма основание за обжалване на постановлението за отказ. И второто, което виждам, е, че постановлението е било възложено и на дирекция правна. Дали същата е взела становище по него, доколкото, ако си спомням, правната комисия поне до момента изготвяше становище във връзка с дела. В случая все пак ние сме институцията подала сигнала до прокуратурата, дали са налице основания за обжалване на това постановление за отказ. Опитах се да се запознае с постановлението. Лично за мене, ако трябва да изразя личното си мнение, смятам, че институционално би следвало да обжалваме това постановление за отказ.
Уважаеми колеги, ние разгледахме на бюджет и финанси това постановление, намираме го за обосновано и не сме счели за необходимо да предложим на пленарния състав диспозитив в посочен от госпожа Найденова смисъл.
Други становища, изказвания.
Колеги, член съм на Комисия бюджет и финанси. Закъснях за заседанието, в което беше разглеждана тази точка. Аз също виждам, че така е бил насочен материала и към правна комисия. Може би, но не е стигнал до там, така че, може би, правна дирекция. Не знаем какво е становището на правна дирекция, но принципно съвета може би не винаги, но с малки изключения обжалва и решение на Върховен административен съд за постановление на прокуратурата. Не знам дали е имало до момента такъв казус, но искам да ви обърна внимание. Постановлението е произнесено след извършена лична проверка от прокурора, който го е постановил, която проверка се е ограничила в снемането на сведения от четири лица, двама служители на НАП на сравнително високи позиции, директор на дирекция събиране и заместник директор на същата дирекция, както и двама служители на Софийски районен съд, представител на бюро съдимост, т.е. служител работил там и главен счетоводител на Софийски районен съд, и изискване на справки и документи от Национална агенция за приходите и Софийски районен съд. От обстоятелствената част на постановлението се установява безспорния факт, че с влизането в сила на от 1 януари 2016 година на новата норма на данъчно осигурителен и процесуален кодекс е въведено вече служебно прилагане на 10-годишната давност за публични вземания. До този момент давността се е прилагала единствено при направено възражение, погасителната давност от страна на длъжника. Направени са едни, изложени са в самото постановление едни изчисления, вероятно получени в резултат на справките от Национална агенция по приходите, от които се установява, че от близо 11 000 без 4 длъжници по образуваните изпълнителни производства, предмет на разглежданото постановление, едва по 577 броя изпълнителни производства, т.е. по-малко от, струми се, 5% или може и... Да, 5%. Има регистрирани писма към външни институции, обективиращи извършвани от публичните изпълнители проучване на имущественото състояние на задължените лица с оглед предприемане на действия по събиране на вземанията. Това е на страница 3 след средата на постановлението. И след това следва изречението, че по отношение на част от лицата са предприемани действия за проучване на имущественото им състояние чрез преглед на данните в публичните регистри или информационните системи на НАП. Предполагам, че така знанието или увереността за предприемане на такива действия, както е посочено и след това в самото постановление, не е добито лично, а от така общата информация, която е посочена в една от справките. Т.е. това нещо не е проверено, дали въобще са предприемани проверки за имущественото състояние на лицата. След това обаче, веднага в следващия абзац, той е предпоследен на страница 3 от постановлението, вижте, че е изрично отразено, че цялостната информация по въпроса, т.е. цялата пълна проверка, предприемали ли са действия публичните изпълнители и какви въобще за събиране на вземанията, може да бъде установена след ръчен преглед на всичките 10966 изпълнителни дела, което изисква влагане на огромен административен и времеви ресурс. Т.е. реална проверка за действията на изпълнителите не е извършена, а се разчита на справките, както между другото коректно отразено от прокурора в постановлението, и също толкова коректно е посочена и тази информация. Виждате колко е малък броя на изпълнителните производства, по които има издадени постановления за налагане на обезпечителни мерки, 394 броя от близо 11 000. Само по 18 е проведена публична продан, а по 69 има информация за предприети други действия, свързани с изпълнение. Тоест всички тези 394, от тях 18, от тях вероятно 69, са част от тези 577, вероятно, по които има писма, изпратени до институции за събиране на информация за имущественото състояние на длъжниците. След това в постановлението напълно коректно са представени нормите от данъчните норми от изпълнителното производство, които така въвеждат ограничения на конкуренция между изпълнителното производство по реда на ГПК и ДОПК. После ограниченията, които се следват по отношение на секвероемостта на имуществото, и са посочени едни проценти, които така вероятно също са изведени от справките, кога кои длъжници са починали, 17% от вземанията, кога липсва имущество, срещу което да се насочи принудителното изпълнение. Този абзац е много интересен. Това е горе на страница 5 от постановлението. Много ми е интересно как е установено, че липсва имущество, като само срещу около 577 броя е изисквана изрично такава информация. Но независимо от това, тези длъжници са определени на 36% от общия брой, близо 11 000 такива. След това виждате други 960 броя лица са длъжници в открито производство по несъстоятелност. И това е. Тоест процентите, както и да ги смятаме, стигат до 1% от 60, грубо казано. И по отношение на останалите 40 няма абсолютно никаква информация. Но независимо от това, има известен брой, между другото, длъжници, чието вземания възлизат на под 100 лева. А пък по анализи в НАП е установено, че минималните разходи по събиране на публично задължение от едно задължено лице в периода 2014-2015 година, т.е. само за този период от целия 10 годишен период от 2005 до 2015, възлизат малко на 100 лева. Това обстоятелство много коректно е посочено, защото има норма, съгласно която няма, така е, неефективно събирането на вземания, когато техния размер е под... Е под разходите, които ще ви я цитирам след малко, госпожо Найденова, под разходите, които ще бъдат направени за тяхното събиране. И след това вече са направени изводите, че липсва съществен състав на престъпление по член 219 алинея 1 от наказателния кодекс, които, между другото, ми се струват необосновани, защото е посочено, че липсват констатирани отклонения от дължимото правомерно поведение от страна на длъжностни лица, проистичащи от ДОПК. За мен е факта, че не са били извършвани такива проверки и че имаме несигурност, тъй като няма преглед на изпълнителни дела, въобще предприемани ли са по част от тях подобни действия, но с оглед цифровите данни е ясно, че не са предприемани. Как може да се направи извод, че няма отклонение от дължимото правомерно поведение от страна на длъжностни лица? Това е по отношение състава на 219. И след това по отношение на състава на 282, общия състав на престъпление по служба, отново е направен същия извод, че не се установява длъжностни лица от НАП да не са изпълнили или да са нарушили служебните си задължения, който също ми се вижда необоснован. Сега аз трябва да отбележа и това, че напълно разбирам изложената теза и дори я споделям, че се изисква наистина огромен времеви административен ресурс да се извърши подобна проверка, но пък и вие предполагам ще съгласите с мен, че става въпрос за вземания, за на съдебната власт, които не са малки като размер. Мисля, че в предходното заседание на пленума мина една информация, че несъбраните вземания на съдебната власт са в размер на 769 милиона лева в период от няколко години. А ние сезирахме прокуратура. Да, значи за днес. Знам, че мина през бюджет и финанси, а ние сезирахме прокуратурата за едни вземания в размер на 5 милиона лева и половина, по които, както виждаме, реално не са установени фактите в цялост. Ако така продължаваме и си казваме, че да, изисква се огромен времеви и финансов ресурс, или поне ако не е огромен, то голям, няма как да активизираме длъжностните лица от Национална агенция по приходите да предприемат действия, защото винаги ще получаваме доклад с такива справки, че толкова процента, други проценти, които пак не стигат до 100, както ви казах, аз ги сметнах около 60%, и така ще си върви и някои изпълнителни дела ще си чакат изтичането на 10-годишната давност, която за радост на всички вече се прилага служебно. И на длъжници, и на служители на НАП. Така че не искам да гадая за резултата от произнасянето, но може би още една малко по-подробна проверка и по-пълна не би навредила. Не казвам, че трябва да се проверят всички 10 966 изпълнителни дела. Не знам дали има смисъл, но може би има смисъл, за да може да не получаваме отговори, включително от отговорни длъжностни лица в Министерство на финансите, че тези вземания, видите ли, ние сега няма да ги събираме, защото имаме други приоритетни. Става въпрос за вземанията на съдебната власт. Може би е крайно време всеки да започне да си върши работата така, както изисква закона и колкото му позволяват възможностите и обективната действителност. Така че аз по-скоро, колеги, считам, че следва да се изготви една жалба и да мине инстанционен контрол този акт на колегата.
Уважаеми колеги, чухме становището на госпожа Атанасова, но вижте в обстоятелствената част на постановлението изложените разсъждения за липсата на извършено престъпление от обективна и субективна страна.
Госпожа Найденова.
Госпожа Атанасова така много по... обстойно направи анализ на постановлението и по този начин се оказва, че двете с нея сме на едно и също мнение. Така че, освен приемане за сведение на това постановление за отказ, моето предложение е да гласуваме един втори диспозитив, с който Комисия по правни институционални въпроси, която съгласно правилника изготвя становища по дела, по които Висшия съдебен съвет е страна, да обжалва постановлението за отказ пред апелативната прокуратура. Това ми е предложението за втори диспозитив. Имаме такава процесуална възможност. Ние сме институцията, подала сигнала до прокуратурата. Имаме право да обжалваме, затова сме и адресат на постановлението. Мисля, че няма срокове. Тук направих една бърза консултация преди. Какъв е срока, колега Петра? Седмодневен от получаването. Ами за отказа се оказа, че няма срок. Това е отказ, да. За който няма срок и това проверих преди да повдигна въпроса, защото тогава щяхме да се чудим, ако е 7-дневен срок, що го научаваме на 15-я ден. Да. Така че предложението ми е за втори диспозитив. Комисия правни институционални въпроси към пленума да обжалва постановлението за отказ.
Господин Узунов.
Уважаеми колеги, в такъв случай аз правя предложение процедурно да подложим на самостоятелно гласуване направеното предложение. Най-напред предложението на комисията и после предложението на госпожа Найденова и Атанасова.
Режим на гласуване. Би следвало да гласуваме. Гласуваме дали госпожа Стоева. Анулира се гласуването, ново гласуване. Гласуваме добавянето на направеното предложение на госпожа Найденова. Продолжение следует...
Защото комисия бюджет и финанси е решила, че няма да пишем жалба за това. То не сме писали жалба.
Господин Кожарев, гласували 19, 16 за, 3 против. Режим. Гласували 18, 18 за, няма против. 13-та точка.
Уважаеми колеги, предлагам общо гласуване последните точки. 12-та, т.е. без 13-та, 12-та, 14-та, 15-та, 16-та, 17-та. Значи 14-та, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та. 13-та ще подложим на самостоятелно гласуване.
Режим на гласуване, ако няма предложение. Госпожо Найденова. Соня, не се гласува. Гласували 19, 19 за, няма против.
Точка 13. Да докладвам. Колеги, виждате какъв е проекта по точка 13 на Комисия бюджет и финанси. Един от автомобилите ни се нуждае от ремонт.
Госпожа Найденова.
Ами запознах се подробно, включително и с доклада на експерта от дирекция Правна, и решението, проекта за решение касае не всички случаи на извършване на ремонт, а само тези по член 6, алинея 3 от договора, т.е. бъдещ. Така е мотивирано в доклада на юриста от дирекция Правна. Струва ми се, че това обстоятелство трябва да намери своето изражение в нашето решение, за да се отличи от останалите случаи, в които се извършват другите видове ремонти по този договор, за които не се изисква, както е посочено в член 6, алинея 3, предварително одобрение на сумата от страна на възложителя. Мисля, че първо трябва да прецизираме диспозитива в първата му част. Ами, струва ми се, че е редно да го прецизираме, защото ще настане объркване тогава и ще излезе, че решението ще обхваща. Предложението ми е разход за ремонт на автомобил, собственост на ВСС, съгласно член 6, алинея 3 от договора. Еми, това е специфична хипотеза, която изисква предварително одобрение на възложителя, преди да се възложи ремонта. Докато при другите видове ремонт, които са спешни, не се изисква такова предварително одобрение. Това е единствената хипотеза, която на базата на, на преглед... Да.
Тоест, одобрява разход на автомобил на ВСС по член 6, алинея 3 от договора.
Одобрява на основание член 6, алинея 3 от договора и нататък вече същия текст.
Други предложения по тази точка?
Случай при следваща ревизия и финансовия контролер би изисквал това решение да се спазва при всеки вид разход по този договор, ако не прецизираме, че те са по член 6, алинея 3 от договора.
Ами, в такъв случай, уважаеми колеги, аз ви предлагам да допълнем двата диспозитива, така както ги предложи госпожа Найденова. Одобрява разхода на автомобил на ВСС по член 6, алинея 3 от договора в размер и продължава текста и както упълномощава така, в случаите на член 6, алинея 3 от договора. Режим на гласуване.
Режим на гласуване. Гласували 18, 18 за, няма против. Следваща точка от дневния ред. Допълнителна точка, бюджет и финанси, 28.
Уважаеми колеги, на ваше внимание представям проект на решение на Комисия бюджет и финанси с посочените два диспозитива и множество... Добре, извинявайте. Да, защото са свързани. Добре, изчакваме.
Точка 27. Кой докладва?
Ами сега вървим по 19
точка. Господин Кожарев, 19 точка.
Точка 19. Проекта на решение за упълномощаване на съответните посочени в текста административни ръководители да представляват Висшия съдебен съвет пред съответните общински администрации при промяна на възложителя в издадени разрешения за строеж. Това е защото разрешения за строеж са били издадени на името на Министерството на правосъдието и сега трябва да се подадат молби, за да може тези... Да, да може да се... тези строителни разрешения да бъдат за сметка за името на Висшия съдебен съвет.
Становище и предложения по тази точка. Режим на гласуване. Гласували 19 за, няма против. Господин Кожарев. Становища, предложения, мнения. Ако няма становища и предложения, режим на гласуване. Гласували 19 за, няма против.
Благодаря. Колеги, точка 28 е обвързана с резултата по точка 27, след като имаме решение по точка 27. Предлагам на вашето внимание проекто решение по точка 28 със съответните приложения. Касае се за утвърждаване график за обществените поръчки, които Висшият съдебен съвет ще проведе за 2017 година. Това е.
Становища, мнения. Режим на гласуване. Гласували 18, 18 за, няма против. 20-та точка, госпожа Колева.
Уважаеми колеги, Комисията по правни институционални въпроси в продължение на дейността на Комисията по публична комуникация ви предлага да бъде определен ден, дата за деня, провеждане на деня на отворените врати, който на самия съвет, който да се проведе на 24 април. Той е съобразен с идващите ваканции на учениците и великденски празници. Затова е изтеглен след празника на Конституцията и юристите. Да одобрим сценарии за провеждането, както всяка година, а така също и да обявим традиционния вече конкурс за есе, като темата, както виждате тази година, сме посочили и предлагаме да бъде Европа и съдебната власт в България. Съответно, имаме и регламент за провеждане на конкурса, който предвижда и връчване на една така голяма награда на спечелилия и поощрителни награди на добре представилите се младежи.
Предложения, становища по точката. Предложения за поименния състав, госпожа Георгиева.
Предлагам господин Тодоров и госпожа Петкова.
Господин Боев.
Аз предлагам госпожа Магдалена Лазарова, след като господин...
Други предложения?
Колеги, прави предложение господин Петров и господин Петров като най-възрастни измежду нас.
Това не трябваше да кажа.
Да даде оценка, няма нищо лошо. Няма нищо лошо. Няма нищо лошо, няма нищо лошо, господин Петров. Благодаря.
Заповядайте. Добре, значи от съдийската госпожа Найденова и госпожа Карагьозова. А от дирекцията?
Зорница Златева.
Дирекцията Зорница Златева, пети член. А ако няма други предложения, режим на гласуване на точката. Гласували 16, 16 за, няма против. 21-ва точка, госпожа Колева.
Уважаеми колеги, дойде момента, в който първия подзаконов нормативен акт на този съвет под формата на проект е на вашето внимание. Аз смятам, че всички, които не сме участвали в работните групи, трябва да изкажем на първо място благодарност на колегите от двете комисии по атестиране и конкурсите на съдийската и на прокурорската колегия, които съставиха тази работна група и които ни предлагат в момента проекта на наредбата за конкурсите и за избор на административни ръководители. Виждате, че проектът е в така последния вариант, който е постигнат след изработването му от работната група, представянето му за обществено обсъждане, обосновка и справка на предложенията, като има, както виждате в материалите, мотивация на предложенията, които на причините, поради които част от предложенията не са възприети. Ще видите, че отделно е публикувано на страницата и становище от окръжен съд Ловеч. То не е обсъждано и затова отделно е публикувано, защото е постъпило след срока за обсъждане. Така че казвам го гласно, за да могат колегите от окръжен съд Ловеч също, ако имат желание да чуят това. Но, разбира се, няма пречки то да бъде... Същото се отнася и до становището на административен съд Перник. Тези две становища няма пречки да бъдат обсъждани и при сегашното заседание, така че затова са публикувани заедно с всички останали материали към наредбата. Комисията по правни и институционални въпроси смята, че целият процедурен път, изискван от Закона за нормативните актове, е извървян. Съставени са съпътстващите документи, които трябва да придружават проекта. И за това всъщност сега сме на финала на обсъжданията. Ако те вървят добре и положително за сегашния проект, той на края на обсъжданията би могъл да бъде и приет.
Мнение и становище по така предложения проект.
Уважаеми колеги, както виждате, в наредбата има текстове, които трябва да обсъдим. Отделно от това, всеки, който има някакви бележки и предложения, може да ги направи. Затова аз ви предлагам да започнем да обсъждаме по раздели. Ако някъде се нуждаем от някакви допълнителни корекции, както вече казах, редакции или пояснения, да ги правим при обсъждането на всеки един раздел. И затова моята молба е така, изказванията да се концентрират при обсъждането на съответния раздел, за да можем по-оперативно да вървим по разглеждането на наредбата и съответно окончателното и приемане. Благодаря.
Пожалуй, Лазаров.
Колеги, аз искам да ви докладвам, че въпросната наредба за конкурсите на магистратите и избора на административни ръководители в органите на съдебната власт беше обсъдена на нарочно свикано заседание на Гражданския съвет. Искам да благодаря на Гражданския съвет като организация, отделно на организациите, членуващи в него, за активното участие, което взеха при обсъждане на наредбата и за конкретните предложения, които бяха направени и които, както виждате на вашите монитори, съответно са и предложени и ще бъдат обсъдени в днешното заседание. Гражданския съвет принципно изрази подкрепа за тази наредба.
Добре, по глави да почваме да обсъждаме. Заповядайте, госпожо Ковачев.
Колеги, в глава първа, общи положения. Работната група по Комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия ви предлага дефиниция на понятието за нуждите, въз основа на които ще се определят процентите за първоначално назначаване, които са до 10 на 100. Посочено е в член 5, алинея 1. Беше поставен този въпрос при обсъждането на наредбата, при общественото обсъждане и затова ние преценихме, че е добре да има такава дефиниция. На базата на тази дефиниция всъщност се дават критериите, въз основа на които колегията ще може да определи с какъв точно процент ще бъдат вземани длъжностите чрез конкурс за първоначално назначаване. Погледнете я, ако имате нещо вие да допълните, ако не, може би просто да решим дали, понеже ние сме я представили така като самостоятелно изречение към член 5 алинея 1, ако прецените евентуално да има характер на самостоятелна алинея, което ще наложи да се преномерират, ако не, може да остане като изречение второ към член 5 алинея 1, по-оперативно е да не променяме номерацията на алинеите. Ако имате вие предложения към тази редакция, така обсъдихме го, решихме, че няма какво повече, освен да оцени кадровата обезпеченост на всеки орган, да се прецени натовареността и да се вземат предвид становищата и на административните ръководители. Ако вие имате някаква виждане за друг допълнителен критерий, моля да го споделите, за да го включим. Ако не, да. И след което аз вече, както казах, следващото предложение към член 7, алинея 1, нова точка 2 се предлага и това е конспект за проверка на знания по право на Европейския съюз и правата на човека, въз основа на който да се разработят тестовете от конкурсните комисии. Искам само да кажа, че такова разрешение беше предвидено с решението на съдийската колегия, с което се обяви конкурса за младшите съдии. Не съм проверявала решението на прокурорската колегия, но мисля, че то е аналогично. От тази гледна точка, според мен, трябва да го предвидим като нова точка втора. Няма други бележки на работните групи към глава първа.
Някой друг изказване по тези две предложения по глава първа? Режим на гласуване за направените допълнения. гласували 15 за, 0 против. Следваща глава, втора, в раздел първи, алинея последна от член 12 има.
По глава втора, сега предложението, което е на окръжен съд Ловеч, всички останали са разгледани, само то, както се каза, беше постъпено, е постъпило след срока. Те предлагат да отпадне член 11, алинея 2, точка 7, изискването в точка 7, но аз считам и мисля, че вие ще ме подкрепите. Това изискване не може да отпадне. То е всъщност предвидено в закона по отношение на става въпрос за двете препоръки от преподаватели по управни науки, съдии, прокурори и останалите субекти, които са изброени.
Госпожа Лазаро.
Да. Колеги, във връзка с тази разпоредба възникват няколко въпроса. Дали това следва да бъдат преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, само при които е проведен стажа за придобиване на юридическа способност, или юристи, при които не е проведен стажа, но които познават нараствените професионални качества на кандидата. Тези въпроси ние ги обсъждахме и в работната група към прокурорската колегия. Аз съм длъжна все пак да ви докладвам как протекоха. Включително постъпват въпроси и от колеги, и от кандидати, защото те срещат големи затруднения при откриване на тези прокурори-следователи, при които те са си карали преди години стаж. Сега въпросът е дали тук така примерно напуснали системата, починали и ред други, нали, хипотези в тази насока. Да. Други юристи, при които проведен стажа за придобиване на юридическа правоспособност. И които познават нравствените професионални качества на кандидата. Така че ние го подложихме на обсъждане и така по-голяма част от колегите бяха на мнение, че трябва да се разшири, да се тълкува малко разширително тази разпоредба, а именно, че може да са всички съдии, прокурори, следователи, които познават тези нравствени професионални качества на кандидата. Включително аз ви давам пример. Ние имаме стажантска програма във Висшия съдебен съвет, както и примерно се провеждат други стажове в рамките на обучението на колегите юристи. По време на тяхното следване всяка година те имат стаж в община, в общинска администрация, стаж в съд, в прокуратура по 2 седмици. Така че дали не е редно и все пак да се включат и тези съдии, прокурори и следователи, при които те са провеждали този текущ стаж, а не само стажа за придобиване на юридическа правоспособност.
Господин Боев. Добре, госпожа Стоева.
Благодаря, госпожо министър. Уважаеми колеги, освен този първи въпрос, който колегата Лазарова постави, освен този въпрос, аз ви моля да поставим на обсъждане и на така вземане на съвместно решение във втората част на този проблем, защото по-надолу състава на комисиите се формира от преподаватели хабилитирани, формира се от съдии, прокурори и следователи на окръжно ниво, т.е. или от окръжно ниво нагоре, като състав на съдии, прокурори и следователи. В този смисъл че стажът се провежда и се заверява от председателите на окръжните съдилища и на окръжните нива и от тук очаквано препоръки от съдии, прокурори и следователи могат да дойдат евентуално от съдии, прокурори и следователи, при които кандидатите са провеждали стажа си и могат да станат членове на конкурсни комисии. Според мене този нов текст в изисквания, макар и по допустимост на документи, ще създаде един последващ друг проблем, свързан с конфликта на интереси и евентуално с правото, при положение, че досега на резервните членове, вие ще видите и за резервните членове, нямаме конкретика в кои случаи евентуално ще се включват. Но имаме ли потенциално съществува хипотеза на съмнения относно безпристрастното провеждане на самия конкурс, съществува опасност на ситуация на евентуален конфликт на интереси, дотолкова доколкото препоръката означава връзка, означава контакт. Ние в тази връзка, след като имаме препоръка, ще може ли подобен преподавател, а преподавателите така или иначе във всички университети за тях съществува като право и като възможност да дават препоръки. Очевидно, до край сякаш и законодателя не е развил до каква степен, освен по допустимостта на съответния кандидат за участие в по-нататъчна конкурсна процедура, има действие. Но според мен, тълкувайки отново законодателната воля, след като конкурсната комисия има задължително събеседване и в частта относно кодекса за етично поведение на българските магистрати, а препоръката сама по себе си касае препоръка за притежавани нравствени и професионални качества, в този смисъл на няколко пъти прочитам и нормата на 175, в която в нейната алинея 4, когато иде реч за декларация за конфликт на интереси за частен случай, но той според мен не може да бъде прилаган до толкова, доколкото и то във фазата, аз разговарях с колеги, които до този момент са провеждани конкурси, подобна декларация не следва евентуално да може да удовлетвори тези проблеми, за които в момента ви насочвам вниманието. Отделно от това, нарочно из ЕСВ не го посочва изрично в основания за отвод, така че да попаднем евентуално в хипотезата на 175 алинея 5. Разбира се, в една голяма част от случаите, до тук провежданите конкурси, нали, имаме много случаи, в които конкурсни комисии, членове на конкурсни комисии си правят своите отводи, след като са изпаднали в състав на конкурсна комисия. Но тук се разширява изключително много кръга на лицата, които биха могли да правят препоръки от една страна и направата на препоръка ще бъде ли според Висшия съдебен съвет, защото подобни хипотези биха могли да минират, според мен, общо провеждането на целия общ, на всички конкурси, които предстоят. Евентуално на хипотезата на член 175 и алинея 4 би могла да бъде прокарана в случаите, когато иде реч за конкурсни комисии, които ще провеждат конкурсите по преместване и повишаване в органите на съдебна власт, но това не може на 100% да удовлетвори конкурсите, респективно конкурсните комисии, когато става дума за конкурси за младши съдии, младши прокурори или следователи и в хипотезите на конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебна власт. Не знам дали ще бъде дописване на закона, ако или ще бъде прекалено силно рестриктивно и ограничително да приложим или да допълним текст в наредбата, лице, което е дало препоръка в хипотезата на наредбата и на ЗСВ да прави своя отвод, това можем да го оставим в преценката евентуално и на всеки един от на членовете на конкурсните комисии. Така, аз ви моля да го обсъдим, изрично да го обсъдим преди да са стартирали процедурите и преди да... Още повече самите конкурсни комисии, забележете, първо сега имаме срок по подаване на документи, след това ще се избират конкурсните комисии. Тоест, в този висящ период по здобиване на кандидатите с препоръки нямаме нарочно произнасяне, което струва ми се беше дължимо от самия закон за съдебната власт с оглед на новите норми.
Господин Боев.
Колеги, тези проблеми стояха на вниманието на работните групи в комисиите по атестиране и конкурсите, когато се обсъждаха материалите, така както са изложени от различните предложители. Така, и всъщност ние стигнахме до извода, че когато има някакъв частен интерес, естествено, че може да се търси някакъв конфликт на интереси, но когато съвсем нормално един преподавател си е или друг юрист, визирани в тези, които дават най-малко две препоръки, си изпълнява своите служебни или преподавателски, те са пак служебни задължения по отношение на един или двама кандидати, това не означава, че някъде като е бил в времето отново намесен, защото един преподавател може да изпитва и на семестриален изпит, и на държавен изпит, и да се случи в комисия и така нататък. Това съвсем не означава, че той ще изпадне в някакъв конфликт на интереси и предубеденост. Мисля, че съвсем точно и ясно е посочено кога е частен интерес, свързан с облага, тя ще е очевидно облага. И по този повод решихме, че ни следва да вкараме някакви изрични рестрикции, за да се стои максимално отворен документа, така всъщност, впрочем, както е записано и в закона. И наистина в тази насока е правилно преждеговорящия колега каза, че може би ще допишем закон, ако напишем едно или друго нещо. Аз, например, доста пъти се чулих и на глас включително с оглед разпоредбата на 183 алинея 2, че членовете на конкурсната комисия включват един представител на комисията по атестиране и конкурсите. Значи той участва задължително един, а виждате, че това говорим за броени хора. В едната колегия са 11, в другата са 5 или 6. Значи всеки един шести път някой от тази комисия, примерно към прокурорската колегия, ще участва в изпита. Да, но той после работи в съответната КАК, която предвижда всички тези материали към съответната колегия. Те няма как да ни, да ни минат през комисия по атестиране и конкурси. Значи ли, че той би би изпаднал в някакъв конфликт на интереси с този човек, така както му са фиксирани задълженията в закона? И понеже тук закона ни ни дава някакво решение, в този случай ме се струва, че не би следвало да се безпокоим, когато се дават най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки и така нататък. Въпросът е на обективност, ми се струва, колеги, на тези препоръки и въпрос на наистина на вътрешното убеждение на дадения колега. Сега, естествено, че ако му е близко лицето, което се изпитва или в някаква родствена или в някаква друга линия, която са посочени в основанията кой може, кой не може в закона на съдебната власт, да, тогава линията за отвори си стои открита. Но иначе сега, верно, че ако се редуцират, примерно за напред, това са наредби, които действат за напред, както има такива идеи правните факултети в страната, сетете се колко пъти ще участва един и същи преподавател в едно или друго качество. Така че не мисля, че тук има някакво заровено куче, което би попречило да се приложат тези документи. Те са ценят наред с всичко останало. Това е въпрос, колеги, все пак нека да го видим, въпрос на допустимост. Тук ние също така поставихме въпроса, какво значи медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински чин, лицето ни страда от психическо заболяване. Знаем доколко е формален този документ. Постави се въпроса и то много подробно и логично се разви от колегата Лазарова, че в крайна сметка ние все още нямаме механизъм наистина за психическото състояние и психологично състояние на кандидати и проверка на това тяхно състояние, както да речем го има в всички случаи на конкурси в органите на МВР или на съдебна охрана и така нататък, е да, ама не ни е разписано в закона, какво да направим? Така ни е записан закон и зато и там ни задълбахме, защото щяхме да допишем закона.
Госпожа Ковачева иска.
Уважаеми колеги, аз споделям описанията на госпожа Сталева, но ми се струва, че няма как да разнапишем изричен текст в наредбата, защото това означава да създадем самостоятелно основание за отвод, каквото няма в общите закони. В крайна сметка, всеки, който участва в една конкурсна комисия, ще трябва да преценява през призмата на собствените си разбирания за нещата и в рамките на закона дали трябва да участва или не в конкурсната комисия изцяло или по отношение на отделен кандидат. Самите кандидати също имат възможност да правят отводи на членовете на комисията, за това има избрани резервни членове, за да могат в подобни хипотези да се включат в конкурсната комисия и да гарантират безпристрастност, нейната безпристрастност. По отношение на предишния въпрос, който беше поставен за това кой може да дава препоръки и трудностите, с които се сблъскват колегите, искам само да ви така насоча вниманието към обстоятелството, че комисията по атестиране и конкурси към съдийската колегия обсъди този въпрос и сме приели нарочно решение, с което сме приели, че препоръките могат да бъдат издадени от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, така както е посочено в закона, с единствената разлика или такива, които познават нравствените и професионални качества на кандидата. Тоест, обединихме се около становището, че изискването не е кумулативно, в смисъл този, при който е проведен стажа, трябва да познава и нравствените и професионални качества на кандидата, а по-скоро, че втората част на хипотезата дава диспозитивна възможност, ако кандидата не е в състояние да се снабди с препоръка от преподавател, при който е проведен стажа, може да бъде всеки, с който е работил и който познава неговите нравствени и професионални качества. Освен това, нека да четем текста и така, че преподавателите по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати, не означава, че тези колеги трябва да са свързани с провеждането на стажа. По-скоро е или други юристи, при които е проведен стажа за придобиване на юридическа правоспособност. Стажа за придобиване на юридическа правоспособност не се провежда при преподаватели по правни науки. Нали? Така че по-скоро нека да приемем, че това е една редакция на закона, която макар и не съвсем прецизна, по-скоро няма лимитативен и ограничителен, рестриктивен характер, а има характер на текст, който изброява всички категории колеги, при които по някаква причина кандидатът е работил, имал е професионални контакти и съответно могат да му дадат препоръки за неговата работа. Решението на комисията по атестиране и конкурси е на сайта на Висшия съдебен съвет. То има така още няколко подточки, именно, че препоръките могат да бъдат в свободна форма по отношение на това, че могат да бъдат приложени в копие и че е желателно да бъдат актуални и при възможност издадени за целите на конкурса, защото ние знаем, че в тези конкурси, освен колеги, които току-що са завършили и започват професионалната си кариера, участват и колеги, които вече имат професионална биография зад гърба си и целта на тези препоръки е ние да имаме актуално знание за тяхната работа към момента на участие в конкурса, а не само към момента, в който са завършили университета.
Заседание на Висшия съдебен съвет от 9 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.